In other developments, the 2025 National Level Hawkers and Small Traders Day celebration recognizes the micro-entrepreneur community that forms the backbone of the people's trade. Minister of Entrepreneur Development and Cooperatives, Dr. Ewan Benedict, said the event's location at Pekan Sehari in Temerloh symbolizes the rise of hawkers and small traders driving the Madani economy.
Penganjuran SPPK 2025 pada kali ini disertai oleh lebih 800 orang usahawan yang berjualan sepanjang SPPK yang terdiri daripada usahawan satu daerah, satu industri, usahawan-usahawan di bawah gabungan persatuan-persatuan penjajah dan penegak kecil Melayu Malaysia, termasuk seramai 50 usahawan daripada Pahang dan penjajah dan penegak kecil dari Pekan Sehari Temerloh.